Նիկոլայ Գոգոլ. Մայիսյան գիշեր կամ ջրահեղ ձախճիկը. Թարգմանիչ Հ. Մազմանյան. Հայպետ Հրատ, Երևան, 1960 թվական. Գրողը տանի. Քրիստոնյա մարդիկ սկսում են որևէ բան անել. Տանջվում են. Չարչարվում ինչպես նապաստակին հետապնդող որսկան շներ. Բայց օգուտ չկա. Դե, ուր որ սատանան մեջ մտավ, բավական է մի թեթև պոչը շարժի, կմոլորեցնի քեզ, չես էլ հիմանա, թե որտեղից եկավ պատուհասը. Ասես երկնքից թափված լինի. Առաջին Հաննա. Զրնգուն երգը գետի պես հոսում էր գյուղի փողոցներով. Այն ժամանակներ, երբ ցերեկվա աշխատանքներից ու հոգսերից հոգնած տղաներ ու աղջիկները ջինջ երեկոյի ցոլքերում հավաքվում էին մի տեղ, իրենց ուրախությունը արտահայտելու երգերով, որոնք միշտ անբաժան են տխրությունից. Ու երեկոն, որ միշտ մտազբաղ է լինում, երասկոտ գրկել էր կապույտ երկինքը, ամեն ինչ դարձնելով անորոշ ու հեռավոր. Արդեն մթն շաղ էր, իսկ երգերը դեռ չէին լռում. Երիտասարդ կոզակ Լևկոն գյուղական տանուտերի որդին բանդուրան ձեռքին հեռացավ երգողներից. Կոզակը Ռեշետիլովյան գդակով է. Կոզակը քայլում է փողոցով, ձեռքը խփում է լարերին ու թեթևակի պարու. Ահանակ ամացուկ կանգ առավ ցածրիկ բալենիներով շրջապատված մի խրճիթի դռան առաջ. Այդում խրճիթն է, այդում դուռն է. Մի փոքր լռելուց հետո սկսեց նվագել ու երգել. Արևն է իջնում, մթնում է էլի, դուրս եք տեսնվենք, սրտիս սիրելի. Չէ, երևում է, որ պինդ է քնել պայծառաջյա գեղեցկուհիս, ասաց կոզակը, երգը կտրելով ու մոտենալով պատուհանին. Գալիա, դու քնած ես, թե չես ուզում դուրս գալ ինձ մոտ? Դու երևի վախենում ես, որ մեզ կտեսնեն? Թե գուցե չես ուզում ճերմակ երեսը ցույց տալ ցրտին? Մի վախենա, ոչ ոք չկա. Տաք իրիկուն է. Բայց եթե որևէ մեկը երևա, ես քեզ կծածկեմ սվիտկայով. Գոտիս կկապեմ վրատ, ձեռքերովս կծածկեմ քեզ, ու մեզ ոչ ոք չի տեսնի. Բայց եթե ցուրտել փչի, ես քեզ կսեղմեմ սրտիս, կտակացնեմ համբույրներով, գդակս կհակցնեմ սպիտակ ոտներիդ, սրտիս ատոր, ձկնիկս, գոհարս, դուրս նայիր մի ակնթարթ, պատուհանից դուրս հանիր գոնը ճերմակ ձեռքդ. Չէ, դու քնած չես, հպարտ աղջիկ, ասաց Լևկոն ավելի բարձր և այնպիսի ձայնով, որով ինքն իրեն արտահայտում է վարկենական ստորացումից ամաչողը. Քեզ դուր է գալիս ինձ ձեռառնելը. Մնաս բարով. Այստեղ նա ետ դարձավ, գդակը ծռեց ու հպարտ հեռացավ լուսամուտից, մեղմիվ զարկելով բանդուրայի լարերին. Այդ պահին պտույտ եկավ դռան փայտե դռնակը. Դուռը ճռռալով բացվեց, և 17-րդ գարունը մտած մի աղջիկ մթնշաղի քողի տակ, երկչոտ նայելով շուրջը ու բաց չթողնելով փայտե բռնակը, ոտը շեմքից դուրս տրեց. Կիսախավարում աստղիկների պես ժպտավար շողում էին պայծառ աչքերը. Փայլում էր կարմիր մարջանե մանյակը, ու տղայի արծվային աչքերից չէր կարող վրիպել նույնիսկ այն կարմրությունը, որ ամոթխածությունից բռնկվել էր աղջկա այտերի վրա.
«Ինչ անհամբերն ես»,
ցածր ձայնով ասաց նա տղային։
«Մինչև իսկ բարկացար, ինչու ես այսպիսի ժամանակ ընտրել? Ժողովուրդը շարունակման է գալիս փողոցներում. ես ամբողջ մարմնով ստողում եմ»։
«Օ, մի դողա, իմ կարմիր նռնիկ, պինդ սեղմվիր ինձ», ասաց տղան գրկելով նրան, մի կողմ դնելով բանդուրան, որ երկար փոկով կախված էր վզից, ու աղջկա հետ միասին նստելով խրճիթի դռան մոտ։ «Դու գիտես, որ քեզ մի ժամ չտեսնելն էլ դարդ է ինձ համար»։
«Գիտես ես ինչ եմ մտածում»,
ընդհատեց աղջիկը, աչքերը մտազբաղ հառելով նրան։
«Ասես թե մեկը շարունակ պսպսում է ականջիս, որ սրանից հետո մենք այսպես շուտ-շուտ չենք տեսնվի։ Մարդիկ բարի չեն ձեզ մոտ։ Աղջիկներն այնպես նախանձով են մտիկ տալիս։ Իսկ տղաները… Ես մինչև իսկ նկատում եմ, որ մայրս վերջին ժամանակները սկսել է ավելի խիստ հետևել ինձ։ Խոստովանում եմ, օտարների մոտ ես ավելի ուրախ էի։
Վերջին խոսքերին աղջկա դեմքին տխրության ինչ-որ ստվեր արտահայտվեց։
Երկու ամիս է միայն, որ հարազատ երկրումն է, և արդեն ծանծրացել է։
Գուցե, ես էլ եմ քեզ ծանծրացրել։
Օ, դու ինչ ես ծանծրացրել,
քմծիծաղ տալով ասաց Աննա։
Ես քեզ սիրում եմ, սև ունքերով կոզակ։ Սիրում եմ նրա համար, որ թող աչքեր ունես, ու հենց որ մտիկ ես տալիս, կարծես թե հոգի ժպտում է։ Ուրախ ու հանգիստ է սիրտս։ Սիրում եմ նրա համար, որ դուրալի ես շարժում սև բեղդ, որ դու փողոցով քայլում երգում ես, բանդուրանը վագում, ու դուրեկան է լսել քեզ։
Օ, իմ Աննա,
գոչեց տղան, համբուրելով և ավելի ուժեղ սեղմելով նրան իր կրծքին։
Կաց, հերիք է, Լևկո, դու այն ասա, խոսել ես օրդ հետ։
Ինչ,
ասաց Լևկոն կարծես արթնանալով։
Ա, որ ես ուզում եմ ամուսնանալ, իսկ դու էլ հոժար ես, խոսել եմ։
Բայց նրա շուրթին ինչ-որ տխրությամբ հնչեց այդ բառը, խոսել եմ։
Եվ ինչ։
Ինչ պահանջես նրանից։ Ձեր քոթուկը ըստ իր սովորության խուլ ձևացավ, ոչինչ չի լսում, և դեռ նախատում է, թե աստված գիտե, որտեղ եմ թրև գալիս։ Տղերանց հետ փչություն ու չարություն եմ անում փողոցներում։ Բայց մի տխրիր իմ Գալիա, կոզակի խոսք եմ տալիս քեզ, որ կհամոզեմ նրան։
Բավական է, որ դու մի խոսք ասես, Լևկո, և ամեն բան ուզածիդ պես կլինի։ Ես այդ գիտեմ իմ փորձով։ Պատահում է, որ չեմ էլ ուզում ականջ դնել քեզ, բայց երբ մի խոսք ես ասում, կամքիս հակառակ ուզածդ եմ անում։ Մտիկ արա, մտիկ արա,
շարունակեց աղջիկը, գլուխը դնելով Լևկոյի ուսին ու նայելով վերև, ուր անհունորեն կապույտին էր տալիս ուկրաինական տաք երկինքը, որը ներքևից վարագուրված էր նրանց առաջ կանգնած բալենիների սաղարթախիտ ճյուղերով։
Մտիկ արա, հրեն հեռվում աստղիկներ երևացի, մեկը, երկրորդը, երրորդը, չորրորդը, հինգերորդը։ Ճիշտ չէ,
աստծու հրեշտակները բաց արեցին երկնքում իրենց լուսավոր տնակների լուսամուտները,
ու մեզ են նայում։ Հա, Լևկո, չէ որ նրանք են նայում մեր երկրին։ Ինչ կլիներ, եթե մարդիկ թևեր ունենային ոնց որ թռչունները։ Կարելի էր թռչել այնտեղ, բարձր, բարձր։ Ու սարսափելի է, մեզ մոտ ոչ մի կաղնի չի հասնի երկնքին, բայց ասում են, թե մի տեղ, հեռու-հեռու մի երկրում կա այնպիսի մի ծառ, որի կատարը հենց երկնքումն է սոսափում, ու աստված պայծառ տոնից առաջ գիշեր ժամանակ նրա վրայով իջնում է երկիր։
Չէ, Գալիա, աստված երկար սանդուղք ունի երկնքից մինչև գետին, պայծառ հարության տոնի նախորյակին Սուրբ հրեշտակապետները դնում են այն սանդուղքը, ու հենց որ աստված ոտը դնում է առաջին աստիճանին, բոլոր չար ոգիները գլխապատառ փախչում են, ու խմբերով ընկնում դժողք, ու դրա համար էլ Քրիստոսի տոնին երկրի վրա ոչ մի չար ոգի չի լինում։
Ինչքան մարմանդ է օրորվում ջուրը, ոնց որ երեխան օրորոցում,
շարունակեց Աննան, ցույց տալով լճակը, որը շրջապատված էր թխիկների մռայլ մթին անտառով, և որի վրա լալիս էին ուռիները, իրենց թախծոտ ճյուղերը ջրի մեջ ընկղմած։ Որպես անուժ մի ծերուկ, լճակն իր սառը գրկում պահել էր հեռավոր մթին երկինքը, պախամփույրներ տալով հրեղեն աստղերի, որոնք դժգույն սահում էին գիշերային տաքոթում, ասես նախազգալով գիշերվա շքեղափայլ արքայի շուտապույտ հայտնությունը։ Անտառի եզրին բլրի վրա փակ փեղկերով նիրհում էր մի հին փայտետու։ Մամուռը և վայրի խոտաբույսերը ծածկել էին կտուրը, պատուհանների առաջ աճել էին գեղական գուր խնձորենիները։ Անտառը իր ստվերով նրան գրկած վայրի մռայլություն էր հաղորդում տանը։ Ստորոտում փռված էր ընկուզենիների պուրակը, որը իջնում էր մինչև լճակը։
«Ես երազի պես հիշում եմ»,
ասաց Աննան, աչքերը չկտրելով տղայից։
«Վաղուց, վաղուց, երբ ես դեռ փոքր էի և ապրում էի մորս մոտ, ինչ-որ սարսափելի բան էին պատմում այդ տան մասին. Լևկո, դու երևի գիտես, պատմիր»։
«Աստված նրա հետ, սիրունիկս, ինչ ասես, որ չեն պատմում կանայք և հիմար մարդիկ. Դու միայն քեզ կանհանգստացնես, կվախենաս ու հանգիստ չես քնի»։
«Պատմիր, պատմիր, սիրելիս, սևունք տղաս»։
Ասաց Աննան, դեմքը սեղմելով նրա թշին ու գրկելով նրա։
«Չէ, երևի դու չես սիրում ինձ. Դու մի ուրիշ աղջիկ ես սիրում»։ «Ես չեմ վախենա, ես գիշերը հանգիստ կգնեմ. Իսկ եթե չպատմես, չեմ քնի, կսկսեմ տանջվել ու մտածել»։ «Պատմիր, Լևկո»։
«Երևում է, որ մարդիկ ճիշտ են ասում, թե աղջիկների մեջ սատանա է նստած, որը գրգռում է նրանց հետաքրքրությունը»։ «Լավ, լսիր. վաղուց, հոգյակս, այդ տան մեջ մի հարյուրապետ էր ապրում. Հարյուրապետը մի աղջիկ ուներ, բայց առատես մի օրիորդ, սպիտակ ինչպես ձյուն, ինչպես քո երեսը. Հարյուրապետի կինը վաղուց մեռել էր. Հարյուրապետը միտք արեց ամուսնանալ ուրիշ կնոջ հետ. «Դու առաջվա պես ինձ կգուրգուրես, հայրիկ, երբ որ ուրիշ կին առնես»։ «Կգուրգուրեմ, աղջիկս, առաջվանից ավելի ամուր կսեղմեմ քեզ սրտիս»։ «Այո, աղջիկս, ավելի փայլուն գինդեր ու մանյակներ կնվիրեմ»։ Հարյուրապետը մի ջահել կին բերեց նոր տունը։ Սիրուն էր ջահել կինը, կարմրայտ ու ճերմակ էր ջահել կինը, միայն թե ինպիսի ծակող հայացքով նայեց իր խորթ աղջկան, որ սա տեսնելով այդ, ճչաց, ու չար նայվածքով խորթ մայրը ամբողջ օրը ոչ մի խոսք չասաց։ Եկավ գիշերը, հարյուրապետը իր ջահել կնկա հետ գնաց իր ննջարանը։ Ճերմակերես օրիորդս էլ փակվեց իր սենյակում։ Դառնացավ նրա սիրտը, նա սկսեց լաց լինել, մտիկ է անում, մի սարսափելի սև կատու գողեգող մոտենում է իրեն, կատվի մորթին պլպլում է, ու երկաթե ճանկերը թխթխկացնում են հատակը։ Աղջիկը վախեցած ցատկում է նստարանին, կատուն շարժվում է նրա հետևից, աղջիկը ցատկում է պարկելատեղի վրա, կատուն նույնպես, ու հանկարծ նետվում է աղջկա վիզը ու խեղդում նրան։ Աղջիկը ճչալով իրենից պոկում է կատվին ու գցում հատակին, էլի գող-գող մոտենում է սարսափելի կատուն։ Ճմլվեց աղջկա սիրտը, պատից կախված էր հորսուրը, վերցրեց այն ու զարկեց հատակին, երկաթե ճանկերով թաթը դեն թռավ ու կատուն մխկտալով չքացավ մուտանկյունում։ Ջահել տիկինը մի ամբողջ օր դուրս չէր գալիս իր սենյակից։ Երրորդ օրը դուրս եկավ կապված ձեռքով։ Խեղճ օրիորդը գլխի ընկավ, որ իր խորթ մայրը կախարդ է և որ ինքն էր կտրել նրա ձեռքը։ Չորրորդ օրը հարյուրապետը իր աղջկան հրամայեց ջուր բերել, ավլել տունը, ինչպես կհրամայեն հասարակ մի կեղչկու, ու սաստեց, որ չերևա պանական սենյակներում։ Ծանր էր խեղճ աղջկա դրությունը, բայց ինչ արած, սկսեց կատարել հոր կամքը։ Հինգերորդ օրը հարյուրապետը իր աղջկան բոբիկ ոտներով վռնտեց տնից ու ճանապարհի համար մի կտոր հացել չտվեց։ Միայն այդ ժամանակ սկսեց հեկեկալ օրիորդը, ձեռքերով ծածկելով իր սպիտակ երեսը։ «Կործանեցիր դու, հայրիկ, քո հարազատ աղջկան, կործանեց ջադուն քո մեղավոր հոգին. Աստվածների քեզ, երևում է, որ նա չի կամենում, որ ես ապրեմ լույս աշխարհքում»։ «Հրեն, տեսնում ես»,  դիմեց Լևկոն Հաննային, մատով ցույց տալով տուն։ «Նա իր այնտեղ, տես ամենաբարձրափը, տնից քիչ հեռու»։ Օրիորդ հայտափից իրեն ջուրը նետեց, ու այն ժամանակից նա այլևս չկա աշխարհում։
Բաջադուն։
Վախվախելով ընդհատեց Հաննան, արցունքված աչքերը հառելով տղային։
Ջադուն։ Բառավները հնարեցին, թե այն ժամանակից բոլոր ջրահեղ ձախչիկները լուսնյակ գիշերին դուրս են գալիս Սպանի այգին, որտականային լուսնի տակ, ու հարյուրապետի աղջիկը դարձավ նրանց գլխավորը։ Մի գիշեր լճակի մոտ նա տեսավ իր խորտմորը, հարձակվեց նրա վրա ու ճչալով քաշեց տարավ ջրի տակ։
Բայց ջադուն այստեղ էլ իրեն չկորցրեց։ Ջրի տակ ընդունեց ջրահեղ ձախչիկներից մեկի կերպարանքը և այդպես ազատվեց կանաչ եղեգնի մտրակից, որով նրանց էցել էին ուզում ջրահեղձները։
Արի ու հավատա կնիկներին։
Պատմում են նաև, թե օրիորդը ամեն գիշեր հավաքում է ջրահեղձ աղջիկներին ու դիտում է ամեն մեկի դեմքը, աշխատելով իմանալ, թե նրանցից որն է ջադու։ Բայց մինչև հիմա չի իմացել։ Ու եթե հանդիպում է որևէ մարդու, իսկույն ստիպում է գուշակել այդ, թե չէ սպառնում է խեղդել ջրի մեջ։
Այ թե ինչ են պատմում ձեր մարդիկ, Գալիա։
Հիմիկվա պանը ուզում է այնտեղ օղու գործարան կառուցել, և դրա համար օղի քաշող է ուղարկել այստեղ։
Բայց ես մարդկանց ձայներ եմ լսում։
Այդ մերոնք են վերադառնում երգելուց։
Բարով մնաս, Գալիա,
հանգիստ քնիր։ Չէ մտածես այդ պառավական հնարանքների մասին։ Այս ասելով նա պինդ գրկեց Հաննային, համբուրեց ու գնաց։
«Գնաս բարով, Լևկո»,
ասաց Հաննան, աչքերը մտազբաղ հառելով մութ անտառին։ Այդ ժամանակ ահագին, հրեղեն լուսինը սկսեց վեհորեն դուրս գալ երկրից։ Նրա կեսը դեռ երկրի տակ էր, և արդեն ամբողջ աշխարը լցվեց ինչ-որ հանդիսավոր լույսով։ Լճակը շողաց կայծերով, ծառերի ստվերը պարզ ուրվագծվեց մթին կանաչուտի վրա։
«Մնաս բարով, Հաննա»։
Աղջկա հետևից հնչեցին այս բառերը, ապա հետևեցին համբույրներ։
«Դու ետ եկար»։
Շուրջը նայելով ասաց Հաննան, բայց իր առաջ տեսնելով անծանոտ մի տղա, մի կողմ շուռ եկավ։
«Մնաս բարով, Հաննա»։
Լսվեց կրկին ու նորից մեկը համբուրեց նրա այդը։
«Սատանան մի ուրիշին էլ բերեց»։
Բարկացկոտ ասաց աղջիկը։
«Մնաս բարով, սիրելի Հաննա»։
«Սա էլ երրորդը»։
«Մնաս բարով, մնաս բարով, մնաս բարով»։
Ու բոլոր կողմերից համբույրներ տեղացին նրա վրա։
«Սրանք այստեղ մի ամբողջ ոհմակ են»։
Ճչաց Հաննան, աշխատելով դուրս պրծնել տղաների բազմությունից, որոնք իրար առաջ կտրելով շտապում էին գրկել նրան։
«Ոնց էլ չեն ծանծրանում անդադար համբուրվելուց»։ «Աստված վկա, շուտով անկարելի կլինի Երևալ փողոցում»։
Այս խոսքերից հետո դուռը պինդ ծածկվեց, ու միայն լսվեց, թե ինչպես ճռնչոցով փակվեց երկաթե սողնակը։